Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосы назарыңызға бүгін мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстандағы Тұран Әлем банкінің бұрынғы басшыларына қарсы қылмыстық іс қозғалып, оларға халықаралық іздеу жарияланғандығы хабарланып отыр. Шешенстан жетекшісінің шеттегі шешен азаматтарын өлтіруге тапсырыс бергені айтылды. Жұмысшылар қозғалысының жетекшісі экономист Сахип Жаңабаева ұлт басындағы қилы мәселелер жөнінде өз пікірімен бөліседі. Сонымен қатар қазақтың ұлы ақындарының бірі Төлеген Айбергеновтің туған күніне байланысты оның қызымен жүргізілген сұхбат беріледі. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон сенбі күні Анкарада Түркия премьер-министрімен кездесті. Келіссөздерде болашақта Ирактан Ақш күштерін шығарумен Түркия-Армения қарым-қатынастары сондай-ақ Түркияның Ауғанстанға көмектесуі және таяу шығыста бейбітшілік орнату мақсатындағы Түркияның рөліне қатысты мәселелер талқыланды. Пәкістан полициясының хабарлауынша сенбі күні елдің солтүстік батысындағы аймақта орын алған көлік жарылысынан 8 адам қаза тапқан, олардың басым көпшілігі қауіпсіздік күштерінің мүшелері деп хабарланып отыр. Пешауар қаласына жақын жерде болған шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім әлі өз мойнына алмады. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Судан үкіметінің Дарфур аймағынан халықаралық көмек жұмысшыларын шығаруына орай қандай жауап беру керектігіне байланысты бір келісімге келе алмады. Дипломаттардың айтуынша, Суданның одақтасы Қытай ұсынылған мәлімдемені қабылдаудан бас тартқан, әлгі мәлімдемеде халықаралық көмек ұйымдарына байланысты Судан үкіметі өз шешімін өзгертуі тиіс делінген болатын. Қылмыстық істер бойынша халықаралық соттың Судан президенті Омар аль-Баширді тұтқындау жөніндегі бұйрығынан кейін ресми Хартум 13 ірі көмек ұйымын елден шығарғанды. Аль-Башир Дарфур аймағында адамзатқа қарсы қылмыс жасады деп айыпталып отыр. Палестина премьер-министрі Салам Фаяд өз қызметінен кетті. Оның кеңсесінің хабарлауынша осы айдың аяғына дейін ұлттық коалициялық үкімет құрылған соң Фаяд премьер-министр қызметін тоқтатпақ. Бұдан бұрын батыс жағалау билігіндегі Фатах пен Газаны бақылайтын Хамас коалициялық үкімет құруы мүмкін деп хабарланған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Ақш пен Ресей үшін ядролық қарусыздану мәселесіне байланысты алға жылжуға уақыт келген. Женевада сөйлеген сөзінде Лавров Ақшты стратегиялық қару-жарақтарды азайту келісімін жасауға шақырды. Ол сондай-ақ Вашингтонды ядролық тәжірибеге тыйым салатын келісімді бекітуге шақырды. Сонымен қатар Лавров таяу шығыс ядролық қарудан тыс аймақ болуы тиіс деп атап көрсетті. Ауғанстан президенті Хамид Карзай сайлауға дейін өз қызметінде қала беретіндігін айтты. Карзайдың қарсыластары оны президент мерзімі аяқталған соң қызметінен кетуге шақырған болатын. Бірақ бұл шақыруларды Карзай қабылдамай отыр, ол сайлау мерзіміне байланысты даулы мәселені ұлттық кеңесулер арқылы шешуге шақырды. Елдің сайлау комиссиясы президенттік сайлауларды тамыздың 20-сына белгілеген болатын. Соңғы хабарларға қарағанда Хамид Карзай сайлау мерзімімен келіскен. Ақш Ауғанстан мәселесіне қатысты Иранды кездесуге шақырса, ресми Техран мұндай ұсынысты қарастыруға дайын. Бұл туралы Иран үкіметінің баспасөз хатшысы Ғолам Хусейн Эльхам Техранда журналистерге берген сұхбатында мәлімдеді. Біз Ауғанстанға көмек көрсетуге әзірміз деп атап көрсетті Эльхам. Бейсенбі күні Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Ауғанстанға қатысты жиын наурыздың 31-інде өтеді деп хабарлаған еді. Ақшта Армения азаматы 22 жылға түрмеге жабылды. 30 жастағы Артур Соломонянға Ресейде жасалған қару-жарақтарды Ақшқа заңсыз тасымалдау үшін жасырды деген айыптар тағылды. Нью-Йорк қаласының соты қару-жарақ тасымалы операциясының басшысы деп айыпталған Соломонянды айыпты деп таныды. Осы іске байланысты сондай-ақ оңтүстік Африка азаматы мен 3 грузин және 1 украиналық азамат түрме жазасына кесілді. Сот үдерісі барысында прокурорлар әлгі азаматтар бұрынғы Совет республикаларынан Ақшқа заңсыз қару-жарақтарды импорттамақшы болды деп мәлімдеген еді.
Жан-жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ақш Ливандық Хезболла тобының саяси қанатымен арада байланыс құруға дайын емес. Ақштың одақтасы Британия болса, Хезболламен төмен деңгейдегі байланыс ашуға ниет білдірген еді. Мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Гордон Дугуиттің мәлімдеуінше, Британия бұл мәселе туралы алдымен президент Барак Обаманың әкімшілігімен ақылдасқан. Бірақ Вашингтонның саясатына сәйкес ақш ресмилері Хезболамен байланыс құрмайды деп атап көрсетті Дугуит. Ресми Вашингтон Хезболаны лаңкестік топ деп санайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пакистанның билік орындары халықаралық Интерпол ұйымына өткен жылы Үндістанның Мумбай қаласында болған шабуылдарға байланысты пакистандық тергеу мәліметтерін беруге келісті. Қылмыстық істер бойынша халықаралық полиция ұйымының хабарлауынша енді әлгі шабуылдарға қатысты Үндістан мен Пакистанның ақпараттары салыстырылатын болады. Интерпол басшысы Рональд Нобл жұма күні Исламабадта Пәкістан ресмилерімен кездескен еді. Шамамен 165 адамның өмірін қиған Мумбай шабуылдарына байланысты Үндістан Пәкістанды айыптап отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптармен танысатындығыңызды есіңізге сала отырайын. Қазақстандағы Туран Әлем банкінің бұрынғы басшыларына қарсы қылмыстық іс қозғалып, оларға халықаралық іздеу жарияланғандығы хабарланып отыр. Шешенстан жетекшісінің шеттегі шешен азаматтарын өлтіруге тапсырыс бергені айтылды. Жұмысшылар қозғалысының жетекшісі экономист Сахип Жаңабаева ұлт басындағы қилы мәселелер жөнінде өз пікірімен бөліседі. Сонымен қатар қазақтың ұлы ақындарының бірі Төлеген Айбергеновтың туған күніне байланысты оның қызымен жүргізілген сұхбат беріледі. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы, студияда мен Саида Бабамғожа. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек. Қазақстандағы бірқатар ақпарат құралдары Туран Әлем банкінің бұрынғы басшылары Мұхтар Әблязов пен Жақсылық Жарымбетовке қарсы қылмыстық іс қозғалып, оларға Интерпол арқылы халықаралық іздеу жарияланғандығын хабарлады. Алайда мемлекеттік ресми органдар бұл ақпаратты растамайды, бірақ оны жоққа да шығармайды. Жергілікті саяси сарапшылар болса, бұл істің саяси астары басым екендігін айтып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров БТА банкінің бұрынғы басшыларына қатысты қылмыстық іс қозғалды деген ақпаратты растамады.
Қандай мәлімдеме біз таратпаймыз, қандай комментарий болмайды бізде. Оны жоққа да шығармаймыз, расқа да шығармаймыз.
Сондай ақ қаржы полициясы мен бас прокуратурада дәл осындай жауап беріп отыр. Бұл уақытта наурыздың 6 күні Қазтаг агенттігі құқық қорғау органдары Мұхтар Әблязовтың туған туысқандарын қудалауды бастағандығын хабарлады. Атап айтқанда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментінің қызметкерлері БТА банкінің бұрынғы басшысы Әблязовтың туысқаны Агенто С бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековті наурыздың 2-сі күні ұстап, оған қарсы қылмыстық кодекстің 3-ші тармағы 177-ші бабы бойынша алаяқтық жасаған деген күдікпен қылмыстық іс қозғаған. Бұл ақпаратты айыпталушының анасы Шолпан Әблязова растаған. Оның айтуынша полиция Тайыр Дүйсенбеков басқаратын бағалау компаниясының басқа да қызметкерлерін тергеуге алған. Сондай-ақ Қазтаг агенттігіне Тайыр Дүйсенбековтің жақын досы Әсет Атабаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департамент тергеушісінің қаулысында Мұхтар Әблязовқа қатысты қылмыстық іс қозғалды деп жазылғандығын айтып, соған байланысты оның туған туыстары да автомат түрде күдіктілердің қатарына жатқызылған болуы мүмкін деген болжамын білдірген. Шолпан Әблязова болса, өзінің баласының қамауға алынғандығын оның Мұхтар Әблязовпен туыстас екендігінен көріп отыр. Сондай-ақ наурыздың 6-сы күні Мұхтар Әблязовтың тағы бір туысқаны Ақмарал Әблязова БТА банкінің директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды. Бұл туралы ақпаратты Азаттық радиосына банктің баспасөз хатшысы Жанна Шамова хабарлады.
6 наурызда БТА банкі акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында 9 адамнан тұратын директорлар кеңесінің құрамын бекіту жөнінде шешім қабылданды. Осылайша директорлар кеңесінің құрамына Арман Дунаев, Әнуар Әденов, Абай Ескендіров, Қайрат Асекенов, Айдан Кәріпжанов, Ерлан Тәтішевтер кірді.
Дит банк өкілі. Бұған дейін хабарланғандай, ақпанның 2-сі күні Астанада өткен үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов БТА банк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әблязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетовтің қызметтерінен кетірілгендігін хабарлаған болатын. Дәл сол күні Мұхтар Әблязов интернет арқылы жариялаған мәлімдемесінде үкіметтің бұл қадамын мемлекеттік рейдерлік деп бағалаған еді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі парақшасы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамыз отына жалғастырайық. YouTube интернет парақшасына шешен президентіне қарсы видео жазба шықты. Онда жас шешен жігіті өзіне Шешенстанның мәскеушіл президенті Рамзан Қадыров Норвегияда қуғында жүрген шешен қауымдастығының жетекшісін өлтіруге тапсырыс бергенін айтып береді. Бұл хабар шетте жүрген шешен азаматтарының өлімі көбейіп отырған тұста шығып отыр. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
YouTube сайтында жарияланған видео жазбада Руслан Халидов деген жігіт өзіне Норвегиядағы шешендер қауымдастығының жетекшісі Магомед Очерхаджиді өлтіруді мәскеушіл президент Рамзан Қадыров тапсырғанын айтты. Бұл тапсырысты орындамаған Халидов осы іске баруға көндіру үшін өзін азаптап қинағанын айтады. Олар мені түрлі жолдармен азаптады. Олар маған тіпті айтуға ауыз бармайтын ұят жағдайлар жасады. Бұл Халидовтың айтқандары туралы бейнетаспаны YouTube парақшасына шешендердің kafkascenter.com веб-сайты шығарған. Бірақ оның қайда қашан жазылғаны белгісіз қалып отыр. Олар мені бопсалап видеоға түсіріп алды. Олар маған, егер сен тапсырманы орындамасаң, оны интернет сайтқа шығарамыз деп айтты. Бұл видео жазбалар шеттегі немесе бұрынғы көтерілісші шешендер шетінен өлтіріліп жатқан тұста жарық көріп отыр. Соңғы 5 айдың ішінде Түркияда жекшіл 3 шешен өлтірілді. 2 ай бұрын шетелде бас сауғалап жүрген Рамзан Қадыровтың адам өлімі мен азаптау істеріне қатысы туралы халықаралық сотта куәлік жасамақшы болған Умар Исраилов Австрия астанасы Венадағы үйінің жанында өлтірілді. Қадыров ол істерге өзінің қатысы бар дегенді жоққа шығарды. Осы жылдың басында Шешенстан президентінің өкілі Лема Гудаев шешен жетекшісіне қарсы кең көлемді науқан жүріп жатыр деп сынап, оны қарулы қылмыстық топтар мен терроризм идеологтарының бастамасымен жасалған астыртын әрекет деп атаған. Ал Халидов болса өзінің видеодағы мәлімдемесінде өзінің 2005 жылы өлтірілген Аслам Масхатовтың оққағары болған Ша Турлаевтың немере інісі екенін айтқан. Турлаев кейін жараланып тұтқынға түскен соң Шешенстанның мәскеушіл науқанына қосылды. Хабарларға қарағанда Турлаев 2006 жылы Австриядан саяси баспана алған Умар Исраиловты өлтіру үшін Венаға барып қайтқан. 27 жасар Исраилов кезінде Рамзан Қадыровтың оққағары болған. The New York Times басылымына берген сұхбатында Умар Исраилов бұрынғы жұмысында президент Қадыровтың өзі ұсталған адамдарды қалай қинап, оның біреуі азаптан өліп кеткен жағдайларды айтып берген. Қаңтардың 31-де The New York Times Ресей премьер-министрі Владимир Путин кеңсесіне хабарласып, Исраиловтың айтқандары турасында Ресей ресмилерімен ол жайлы сұхбат жүргізбек болған. Аталмыш газет Исраиловтың қоғам алдында өз көрген жайттарды айтып беруге дайын болғанын жазды. 4 күннен соң Австрия полициясынан өзін қорғауды сұраған ұсыныс қабылданбай қалған. Исраилов Венада атып өлтірілді. Польша полициясы ақпанның 22-сінде бұл өлімге қатысы бар деген бір шешенді қамауға алды. The New York Times газетінің жазуынша шешен президенті Рамзан Қадыров өткен жазда Венаға тыңшысын жіберген. Ол Умар Исраиловты Грозныйға қайтуға көндірмек болған. Кейін ол агент австриялық полиция тергеуіне берген жауабында өзінің Исраиловты қайтарып әкетуді көздеп жүргенін мойындаған және де ол Қадыровтың өлтірілетіндер тізімінде 300 шешен иммигранты бар екенін айтқан. Бейнетаспадағы сөзінде Руслан Халидов өзінің ағасы Турлаев бүгінде Гудермес қаласындағы жеке түрмені басқаратынын айта келіп, онда күдікті деген жауынгерлердің туыстары азапталып жатқанын хабарлады. Ша Турлаев менің нағашағам, оның жеке түрмесінде күдікті деген жауынгерлер азапталады. Олардың әке шешесі, қарындас бауырлары да сол жерде. Олар да азапталып жатыр, дейді Халидов. Оның сөзіне қарағанда Ресейдің федералды қауіпсіздік қызметінің нұсқауымен құрылған Қадыровтың кәсіби киллер тобын Турлаев басқарып отыр. Ол топтың мақсаты шетелде жүрген шешендерді өлтіру болып табылады. Халидовтың бұл айтқандары әзірге расталған жоқ, алайда Азаттықтың солтүстік Кавказдық қызметіне берген сұхбатында Норвегияда тұратын шешен Магомед Очерхаджи өзін өлтіру туралы тапсырма алғанын Халидов маған айтты, дейді. Ол маған Қадыров сені өлтіргісі келеді деген хабарлама жіберген соң мен Халидовпен сөйлесуге бардым. Шындығын айтқанда мен біраз тосылып қалдым. Оның айтуынша Қадыров пен оның адамдары мені қауіп ретінде көреді екен. Мен үшін олар Норвегияға келуге қорқадымыз, дейді Очерхаджи. Ал Халидовтың сөзіне қарағанда, президент Қадыров оған тағы Норвегия билігімен байланысып, оларға бұл елде тұратын шешендер туралы жалған ақпарат таратуын тапсырған. Сонымен қатар германиялық басылым Фокустың таяуда хабарында Германия ресмилері осы елде тұратын шешендерді федералды барлау қызметінің өкілдері нысанаға алу мүмкіндігін анықтап жатқандығын айтты.
Сонымен Шешенстан жетекшісінің шеттегі шешен азаматтарын өлтіруге тапсырыс бергені айтылды. Бұл туралы өзіңізге әріптесім Үкілай Бестай әңгімелеп берді. Бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Анкарада Түркия жетекшілерімен кездесті. Пәкістанның солтүстік батысында орын алған жарылыстан 8 адам қаза тапты. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Судан үкіметінің әрекетіне байланысты бір келісімге келе алмады. Палестина премьер-министрі Салам Фаяд өз қызметінен кетті. Ресей сыртқы істер министрінің айтуынша, АҚШ пен Ресей үшін ядролық қарусыздану мәселесіне байланысты алға жылжуға уақыт келген. Ауғанстан президенті Хамид Карзай сайлауға дейін өз қызметінде қала беретіндігін айтты. Әуе толқынында азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында жұмысшылар қозғалысының жетекшісі экономист Сахиб Жаңабаева ұлт басындағы қилы мәселелер жөнінде өз пікірімен бөліседі. Сонымен қатар қазақтың ұлы ақындарының бірі Төлеген Айбергеновтың туған күніне байланысты оның қызымен жүргізілген сұхбат беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда қоғамдық саяси өмірге белсене араласып жүрген әйел азаматшалар аз емес. Солардың бірі жұмысшылар қозғалысының жетекшісі экономист Сахиб Жаңабаева. Сахиб Жаңабаева арнайы Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстандағы қоғамдық саяси жағдай туралы және ұлттың басындағы қилы мәселелер жөнінде ой қозғаған еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Сахиб Жаңабаева өз әңгімесін билік ұлтқа қорған болуға талпынған ер азаматтардың артына шамалып түсіп, олардың өліміне себепші болып отырғандығы әйелдердің қоғамдық саяси өмірге белшеші араласуына алып келді деп бастады.
Біздің үкіметте еркектерге осындай оппозиция саясатқа бару өте қауіпсіздік емес. Оны көріп отырмыз ғой қазір. Міне оппозицияның ішінде қанша Масановты, Шарипжанов, Сарсембаев, ұлғы еркектер, қазақтар соларды өлтіріп жатыр. Олардың өз өлімімен өлмегеніне мен куәмін. Оны үкімет өлтіріп жатыр. Бүгінгі осы Қазақстандағы режим. Неге десеңіздер, біздің Қазақстанда билік өзгерген жоқ. Совет үкіметінің кезінде бізді алдап отырған, алдауға түсіріп өздерінің екі беттілігі бар коммунистер бүгінде отыр. Коррупция кімде? Билікте. Ұры кім бізде? Билік. Өтірікші кім бізде? Билік. Қазақ халқын геноцидқа әкелдірген мына билікте отырған. Бүгін міне егемендік Қазақстанда 20 жылдан асты, біз әлі өз тілімізді жөндеп білу үшін, жөндеп сөйлеу үшін жағдай жасамай, құрышын сөз ғана бар. Соны жасауға іс жоқ қой. Оның барлығы осы биліктің қолында.
Әңгімесін әрі қарай сабақтаған Сахиб Қалиқызы бүгінгі билік жастарға қамқор бола алмай отырғанын да атап көрсетті.
Бізді түсінгісі де келмейді, түсінсе де біз оларға пайдалы емеспіз, біз оларға кедергіміз. Біздің өзіміздің өмірімізге де қауіпті. Оған қарап жатқан біз жоқпыз. Менің жасым қазір 62-де, мен ойлаймын, адам осы дүниеге ұрпақ үшін келеді. Мына ұрпақ үшін күресу керек, жаман жағдайымызды айту керек. Оны қазір 4 миллион қазақ бар осы Қазақстанда. Жағдайлары өте төмен, ірген-шіріген, болашағы жоқ деуге болады. Билік енді қазір телевизорда солардың қолында, газетте солардың қолында. Міне күнде президент сөйлеп жатыр. Бүгін міне 13-ші послание дейді енді халыққа. Сонда көп өтірік. Өтірік болғанда барлығы жақсы, барлығы бар, барлығы болады. Осы Қазақстанда ғана туберкулездан қазір бірінші орынға шықты, спидтан бірінші орынға шықты. Содан кейін мына жастардың көбісі наркотикқа отырып жатыр. Неге? Жастар туралы ешкім ойлап жатқан жоқ. Жұмыс болмаса, жастардың көзқарасы, жастардың менталитеті басқаша бізге қарағанда. Олар қазір интернет арқылы жер жүзін көріп жатыр. Қандай үкіметтер болып жатыр? Қандай жастарға жағдай жасап жатыр? Біздің үкімет іштеме жастарға жасап жатқан жоқ. Жасай алмайды да. Неге десеңіз, Қытайын біздің билік бүгін балласып отыр.
Сұхбаттасымыздың пікірінше, қазіргі кейбір оппозициялық күштер биліктің ыңғайына қарай жұмыс істеп отыр. Әрі олар бұрын мемлекеттік қызметте болған кезде халыққа қарсы жұмыс істеген адамдар.
Қазір бізге келген биліктің сол жерде отырып халыққа қарсы жұмыс деген кісілер келді. Бұрынғы Отан партиясының мүшелері Жармахан Тұяқбай. Тұяқбай енді 2005 жылы оппозицияға келді, бірақ мен ойлаймын, бүгін Нұрсұлтан Назарбаевқа көмек жасап жатыр. Неге десеңіз, мына халық кеңесі. Халық білмейді, халық кеңесі бар екен. Президентке өзі бар екенін көрсетіп, бірдеме пайда болып қала ма, сол жақтан түсіп қала ма. Содан кейін барлығының селдары халық көтерілмес. Халықты алдау, басу.
Сахип Жаңабаева өз болмысындағы ұлтшылдық, елшілдік рух атанамның тәрбиесімен туғаннан бойыма сіңірілді дейді.
Ұлтшылдық сенім туғаннан. Неге десеңіз, мен көп балалы қазақтың семьясында тудым. Әкем репрессированный болды. Әкемнің әкесі қажы, сөйе мұғалым болды. Біз туғаннан шешемізді көрдік. Туғаннан қазақтың мәдениетін көрдік. Қуғындау болғасын көп бауырларды жоғалтты. Барлығы жүрегімізде, бізді жас кезімізден қайда барсақ та шешеміз, сендер қазақсыңдар. Қайда барсаң да оқуға, еңбекке, жаман жасасаңдар ұлттарыңа зиян әкелесің. Өздеріңнің әлдеріңді көріп барыңда, тарих пәніне бармайсың да, тарихты билікке кім келеді сол жасай. Тарихта өтірік көп, қазақтың тарихын құртты. Орыс кітаптарын біз көп оқыдық, партизан, сонда атамнан тығып оқыдық. Атам мені көріп қойса, жұлып алып тастайды. Оны біз ол кезде түсінгеніміз жоқ, қазір мен өте жақсы түсіндім. Атам өте дұрыс жасаған. Енді кішкентай баламыз ғой, эмоционально мына орысша аяғы сытып кетті. Біздің ұлт туралы істеме жоқ. А бірақ менің балаларым орысша бітірді, ұлтшылды.
Әңгімесінің көмбесін Сахип ханым қазақтың ерекше ұлт екеніне тоқтала келіп, қазіргі саяси жүйе ұлтты өз болмысынан ажыратып отыр деп түйіндеді.
Қазақ деген өте қаны таза, күшті ұлт. Бірақ қазіргі қазақтар соны білмейді. Сол қолынан көп нәрсе келеді. Біздің жеріміз өте үлкен, көзқарасымыз да сондай, жүрегіміз де сондай, жер сияқты үлкен. А бізді қазір көп сөйлейтін, өтірік айтатын сондай кемітіп жіберді. Қазір былай қарасаңыз, біздің жігіттер акиматта, барлық полицияда, билікке қызмет етіп, соларды енді көңілін тапқызып жүр. Біздің ұлт ондай ешқашан да болмаған. Біздің қазір менталитетімізге, біздің қанымызға құл болуды қазір кіргізіп жатыр. Біздің халықтың қанында менталитет демократия, ашық, бетке айту, соның барлығын жоғалтып.
Бүгінгі таңда қоғамдық саяси өмірде қызмет етіп жүрген қазақ әйелдер арасында Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова, Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева, журналистер қауіп-қатерде қоғамдық ұйымының жетекшісі Розлана Таукина және тағы басқа азаматшалар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. 8-ші наурыз қазақтың ұлы ақындарының бірі Төлеген Айбергеновтың туған күні. Қысқа ғұмырында қазақ әдебиетінде өшпестей жыр жауһарларын қалдырған ақын поэзиясы бүгінгі ұрпақпен бірге жасасып келеді. Ақынның туған күніне байланысты қызы Салтанат Айбергенова Азаттық радиосына сұхбат берген еді. Өз әңгімесінде ақынның қызы әкесінің қалдырған мұралары туралы және шығармашылығының зерттелуі жайлы айтқан болатын. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Төлеген Айбергеновтың қызы Салтанат Айбергенова әкемнің ақындық жолы бала кезінен ақ бастау алған деп бастады өз әңгімесін.
Мектеп қабырғаларында өлеңдер жазып, мектепте шығатын газеттерді, мақалаларды шығарып, сөйтіп, институт кезінде де бірінші басылымы 1958 жылы сол аудандық газетте өлеңдер басылған. Сол Қарақалпақстаннан 67 жылы оңтүстік Қазақстан облысына Сарыағаш дейтін жерге көшіп келген. Көшіп келгеннен кейін де бүкіл шығармашылығы сол жерден басталған. Негізі осы Шымкент топырағы, негізі әке бүкіл шығармашылығына көп ықпал еткен осы Шымкент өңірі. Өмірінің соңғы жылдары Алматы қаласына көшіп келіп, алдында қаскелеңге, содан Алматы қаласына көшіп келіп.
Әңгімесін әрі қарай сабақтаған Салтанат Айбергенова әкесінен ерте қалғандықтан оны адамдық бейнесін анасының айтуы бойынша білгенін айтып отыр.
Елдің айтуынша, мамамның айтуы бойынша, туған туысқандардың, жора жолдастарының айтуы бойынша, ақжарқын, қонақжай, бүкіл адамға көкірегі ашық, сенікен тура сөйлейтін, бетің бар, жүзің бар деп қарамай айтып тастайтын адам болған екен. Ал ондай қасиеттің өзі, ондай мінездің өзі негізі мына өлеңдерінен де көрініп тұрады. Өйткені бір үйдің еркесі болып өскен, Айберген атамыздың 5 баласы ашаршылық кезде қайтыс болып, соның орнын төледі деп атады төлеген қойылған. Сондықтан да Айберген атамыздың байбішесі мен менің Жібек әжем өзінің туған анасы екеуінің қамқорлығы Айберген атамыздың әй-шешесі болған екен, ол кезде ол кісінің қамқорлығы бәрі бір жақтан бетіне қарағандықтан да болар. Өзі еркелеу болып, мінезі де тік болғаны сондықтан да болар.
Салтанаттың сөзіне қарағанда өмірден ерте кеткен ақын мұрасын жинақтау мен кітап етіп бастыру мен ақынның жары айналысқан екен.
Өзі көзі тірісінде екі жинағы дүниеге келді. Дарман сапары өмірге саяхат деген екі кітабы дүниеге келді. Ал үшінші кітабы құмдағы мұнаралар өзі қайтыс болғаннан кейін 1968 жылы, бірақ өзі басқаға дайындап кеткен сол кітабы шықты. Қайтыс болғаннан кейін бүкіл творчествосын жинап теріп бастырды. Жазылынбаған өлеңдерін қайта бастырды. Кітап шығарған еңбек сіңірген менің анам Үрмиса. Қайтыс болғаннан кейін «Мен саған ғашық едім» деген кітапты дайындап, ары қарай «Аманат» көптеген кітаптарды кейіннен мамамның жинақтауымен сол кітаптар жарыққа шықты. Мен енді кішкентай кезімнен бастап мамам сол әкемнің өлеңдерін басуға дайындауға, реттеуге, соны жинақтауға үйретіп соған бейімдеді. Сонда олар мен сол 21 жасында бір тойынба дейтін әкемнің кітабын құрастырып баспаға беріп соны шығардым. Содан кейін де қалған кітаптарын өз кітаптарында жинақтап, сондай құрастыру шараларын жасап жүрдім.
Ал қазіргі ақын мұрасының жоқтаушысы мен оны жаңа буын ұрпаққа табыстаушы Салтанаттың өзі екен. Ақын қызы әкем жарық көрген кітаптар тез өтіп кетеді, сондықтан тағы да жаңа кітаптар шығарамыз дейді.
Бірақ солардың ешқайсысы қазір кітап дүкендерінде жоқ болып тұр. Қазіргі кезде енді мен жұмыс тұр, енді қайтадан кітабын осы басып шығару керек болып тұр, өз жинағын. Былтырғы жылы әкемнің 20 өлеңіне қазіргі заманауи сұраныс бойынша бабамның 20 өлеңіне клип түсірдім. Байқарап тұрсаңыз, мына қазақ өлеңдеріндегі өлеңге жазылған бірінші клип. Ол клиппен қатарластырып бабамның 17 әніне сиди бастырды, әкемнің сөзіне жазылған әндер. Сол екеуі бір қорапта ескі шықты. Ол аты мен деп аталады.
Ал Төлеген Айбергеновтың шығармашылығы мен шетелдегі қазақтардың сусындауына да қолдау жасап жатқан азаматтар бар екен. Ақын туралы деректі фильмде көрерменге жол тартыпты.
Қытай қазақтарының сұранысы бойынша сындағы осы басшылық етіп бар іске кірісіп жүрген әкемнің шығармашылығын таратуға көп ықпал жасап жүрген Нұрдәулет Нығарақұлы дейтін жігіт, сол жігіттің соны қолдауы бойынша, өзінің қаржыландыруы бойынша осы кітап негізінен төте жазумен Қытай Халық Республикасында шығып жатыр. Айбергенов әлемі атты екі сериялы деректі фильм түсірдік. Ақтөбе қаласынан былтыр әкеме көше берілді. Биыл Ақтөбе қаласында мектептің атын беріп, сол енді бірақ әлі үкіметтен бекітілген жоқ, бұл жақында ғана ғылыми конференция ұйымдастырылды.
Әңгімесінің соңында Салтанат Айбергенова ақын шығармашылығын насихаттаудағы бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысына алғысын білдірді.
70-ші жылдар әдебиетін зерттеп жүрген ғалымдардың зерттеулері ғана сөйлеген бір ғана диссертациялық жұмыс, ол Рахмет Айбергеновтың Төлеген Айбергеновтың творчествосына жасаған еңбегі ғана болып тұр. Қазіргі күнге менің негізгі докторлық диссертациямның тақырыбы Төлеген Айбергеновтың әдеби мұрасы және айналасы деген тақырып. Мына зерттелуінің өзі кішкене кенде қалып тұр. Негізі әкемнің туған күні 8 март, әйел қыздар күні. Телевидение, радиоға, құттағы журналистерге мен өз атымнан көп көп рахмет айтамын.
Төлеген Айбергенов 1937 жылы Қарақалпақстанда дүниеге келген. Негізгі атамекені Ақтөбе облысы. Ақын өмірінің соңында Алматы қаласында тұрды. Төлеген Айбергенов 1967 жылы 29 тамызда, яғни 30 жасында дүние салған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120 жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудиожазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org, ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattik.org. Қымбат тыңдаушым, уақытыңызды бөліп Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Енді соңғы жаңалықтардан кейін назарыңызға Жас толқын бағдарламасы ұсынылатын болады. Азаттық толқындарында әрқашан бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, назарыңызға енді соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон сенбі күні Анкарада Түркия премьер-министрімен кездесті. Келіссөздерде болашақта Ирактан АҚШ күштерін шығару мен Түркия-Армения қарым-қатынастары, сондай-ақ Түркияның Ауғанстанға көмектесуі және таяу шығыста бейбітшілік орнату мақсатындағы Түркияның рөліне қатысты мәселелер талқыланды. Пәкістан полициясының хабарлауынша, сенбі күні елдің солтүстік батысындағы аймақта орын алған көлік жарылысынан 8 адам қаза тапқан, олардың басым көпшілігі қауіпсіздік күштерінің мүшелері деп хабарланып отыр. Пешауар қаласына жақын жерде болған шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім әлі өз мойнына алмады. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Судан үкіметінің Дарфур аймағынан халықаралық көмек жұмысшыларын шығаруына орай қандай жауап беру керектігіне байланысты бір келісімге келе алмады. Дипломаттардың айтуынша, Суданның одақтасы Қытай ұсынылған мәлімдемені қабылдаудан бас тартқан, әлгі мәлімдемеде халықаралық көмек ұйымдарына байланысты Судан үкіметі өз шешімін өзгертуі тиіс делінген болатын. Қылмыстық істер бойынша халықаралық соттың Судан президенті Омар аль-Баширді тұтқындау жөніндегі бұйрығынан кейін ресми Хартум 13 ірі көмек ұйымын елден шығарғанды. Аль-Башир Дарфур аймағында адамзатқа қарсы қылмыс жасады деп айыпталып отыр.
Жан-жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Палестина премьер-министрі Салам Фаяд өз қызметінен кетті. Оның кеңсесінің хабарлауынша, осы айдың аяғына дейін ұлттық коалициялық үкімет құрылған соң Фаяд премьер-министр қызметін тоқтатпақ. Бұдан бұрын батыс жағалау билігіндегі Фатах пен Газаны бақылайтын Хамас коалициялық үкімет құруы мүмкін деп хабарланған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, АҚШ пен Ресей үшін ядролық қарусыздану мәселесіне байланысты алға жылжуға уақыт келген. Женевада сөйлеген сөзінде Лавров АҚШ-ты стратегиялық қару-жарақтарды азайту келісімін жасауға шақырды. Ол сондай-ақ Вашингтонды ядролық тәжірибеге тыйым салатын келісімді бекітуге шақырды. Сонымен қатар Лавров таяу шығыс ядролық қарудан тыс аймақ болуы тиіс деп атап көрсетті. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай сайлауға дейін өз қызметінде қала беретіндігін айтты. Қарзайдың қарсыластары оны президент мерзімі аяқталған соң қызметінен кетуге шақырған болатын. Бірақ бұл шақыруларды Қарзай қабылдамай отыр, ол сайлау мерзіміне байланысты даулы мәселені ұлттық кеңесулер арқылы шешуге шақырды. Елдің сайлау комиссиясы президенттік сайлауларды тамыздың 20-сына белгілеген болатын. Соңғы хабарларға қарағанда Хамид Қарзай сайлау мерзімімен келіскен. АҚШ Ауғанстан мәселесіне қатысты Иранды кездесуге шақырса, ресми Техран мұндай ұсынысты қарастыруға дайын. Бұл туралы Иран үкіметінің баспасөз хатшысы Ғолам Хусейн Эльхам Техранда журналистерге берген сұхбатында мәлімдеді. Біз Ауғанстанға көмек көрсетуге әзірміз деп атап көрсетті Эльхам. Бейсенбі күні АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Ауғанстанға қатысты жиын наурыздың 31-інде өтеді деп хабарлаған еді. АҚШ-та Армения азаматы 22 жылға түрмеге жабылды. 30 жастағы Артур Соломонянға Ресейде жасалған қару-жарақтарды АҚШ-қа заңсыз тасымалдау үшін жасырды деген айыптар тағылды. Нью-Йорк қаласының соты қару-жарақ тасымалы операциясының басшысы деп айыпталған Соломонянды айыпты деп таныды. Осы іске байланысты сондай-ақ оңтүстік Африка азаматы мен 3 грузин және 1 украиналық азамат түрме жазасына кесілді. Сот үдерісі барысында прокурорлар әлгі азаматтар бұрынғы Совет республикаларынан АҚШ-қа заңсыз қару-жарақтарды импорттамақшы болды деп мәлімдеген еді. АҚШ Ливандық Хезболла тобының саяси қанатымен арада байланыс құруға дайын емес. АҚШ-тың одақтасы Британия болса, Хезболламен төмен деңгейдегі байланыс ашуға ниет білдірген еді. Мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Гордон Дугуиттің мәлімдеуінше, Британия бұл мәселе туралы алдымен президент Барак Обаманың әкімшілігімен ақылдасқан. Бірақ Вашингтонның саясатына сәйкес ақш ресмилері Хезболамен байланыс құрмайды деп атап көрсетті Дугуит. Ресми Вашингтон Хезболаны лаңкестік топ деп санайды. Пәкістанның билік орындары халықаралық Интерпол ұйымына өткен жылы Үндістанның Мумбай қаласында болған шабуылдарға байланысты пәкістандық тергеу мәліметтерін беруге келісті. Қылмыстық істер бойынша халықаралық полиция ұйымының хабарлауынша енді әлгі шабуылдарға қатысты Үндістан мен Пәкістанның ақпараттары салыстырылатын болады. Интерпол басшысы Рональд Нобл жұма күні Исламабадта Пәкістан ресмилерімен кездескен еді. Шамамен 165 адамның өмірін қиған Мумбай шабуылдарына байланысты Үндістан Пәкістанды айыптап отыр. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Енді назарыңызға кезекті жас толқын бағдарламамызды ұсынамыз. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар.
Сәлем достар, өздеріңізді әр аптаның аяғында беріліп отыратын Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Сіздермен алда бірге болып бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізетін мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Наурыздың 6-сында жалпыұлттық санақ аяқталды.
Сұрақтары енді жалпы орында алынған, бірақ кейбір сұрақтарына түсінбедім. Оқуға қанша минутта барасың, қанша ақша жұмсайсың күніне деген, сол сұрақтарына онша түсінбедім.
Жуырда мемлекеттік тапсырыспен бір топ жас ақын жазушылардың кітаптары жарық көрді.
Жас толқын сериясымен шыққан қаншама өзіміздің қаламда достарымыз шығып жатыр ғой. Мен тізімге кіргенмін. Бірақ жағдайы бар деп сіз сұрап, немен өлсең жағдайым, байлығымды кім өлшеп қойды деген сияқты мәселе. Бірақ енді жерден қалыспын деп мен сол сәнімді өзіме жемін ұстап, сәнім шығардым.
Мәжіліс депутаттары Наурыз мейрамын атап өтуді бір күннен үш күнге ұзартуға бағытталған заң жобасын бір ауыздан мақұлдады.
Үш күн тойлану керек, солай істеу керек еді. Бірақ енді 17 жыл салып араға тойлап, үш күн тойлаймыз деп отыр. Әрине жаңасы айтқандай, кеште болса осы істің жасалғаны дұрыс болды. Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын.
Мінекі қымбатты тыңдарман, алда біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан Азаттықтан алыстамаңыздар.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Достар, өздеріңіз жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Енді мен аталған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Қазақстанда гендерлік саясат көп жылдардан бері қолға алынып жатса да, қоғамда оның керек-керексіздігі туралы пікірталастар толастар емес. Бірі нәзік жандылардың құқығы тапталмас үшін олар қоғамның кез келген сатысында ерлермен қатар орын алуы үшін керек десе, екіншілері дәстүрлі қоғамда тәрбиеленген кемелді әйел бала тәрбиесімен айналысып отбасының ұйытқысы болуы керек дегенді алға тартады. Енді осы мәселеге байланысты қазақ жастарының пікірлерін біліп көрсек. Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Гендерлік саясатқа қатысты жастардың пікірлерін білу үшін біз Алматы қаласындағы жоғарғы оқу орындарын араладық. Бірінші кездескен студенттің есімі Алуа екен. Ол нәзік жандыларды қоғамнан ерекше бөліп алып, олардың құқықтарын қорғауға бағытталған арнайы саясат жүргізілуіне қарсы.
Әйел теңдігі деген мәселеге шариғат тұрғысынан қарайтын болсақ, әйел әрқашан ер адамнан төмен болу керек деп есептеймін. Өйткені әйел адам ол үйдегі шаңырақтың берекесін сақтайтын, балаларды тәрбиелейтін, ер адамды өрге сүйрейтін жан болғаннан кейін ол әрқашан ошақ басына жақын болу керек.
Деді Алуа. Ал мына бір бойжеткеннің пікірін білу мақсатында ең алдымен аты жөнін сұрадық.
Менің есімім Дария Сәрсенова. Жалпы гендерлік саясатқа менің өзімнің жеке пікірім бұл дұрыс деп ойлаймын. Ер кісілер ренжімесін, бірақ ежелден келе жатыр ғой, сақ тайпасынан бастап, Тамиристен бастап, соны Айша бибі, Умай аналарды да айта кететініміз бар. Одан кейін соны бертін келе Әлия Мәншүк, одан Ләззаттар. Неге әйел кісі билікке шықпасқа? А негізі медициналық жағынан зерттелген ол ер кісіге қарағанда әйел кісінің миы 13-15%-ке жақсы жұмыс атқарады екен. Сондықтан мен ойлаймын, енді ер кісілер ренжімесін, бірақтан әйел кісілер де билікке шықса, ол мүмкін еліміздің алға қарай дамуына мүмкін кішкене сол да ықпал болатын шығар.
Болашақ технолог Мадина Молдабекова гендерлік саясатты қос қолдап қолдайтынын жеткізеді.
Енді гендерлік саясатқа мен көз қарасым өте дұрыс саясат деп ойлаймын. Себебі еркектермен де, әйелдермен де отбасында болсын, билік басында болсын, жаңа қоғамдық жағдайларда болсын, құқықтары бірдей болу керек.
Бұл жөнде жігіттердің пікірлері қалай екен? Олар бұған не дейді?
Жалпы гендерлік саясат туралы айтар болсақ, жалпы мына батыстың ықпалымен азаматтық қоғам құру деген нәрсе шықты ғой. Ал гендерлік саясат дәл осы азаматтық қоғам құрудың аясындағы біздің қазақ елінде жүргізіліп жатқан бір саясат деп ойлаймын. Әрине, бұнда мен әйел ананың рөлін мына жерде әлсіретіп отырғам жоқ, ешқандай төмендетіп отырғам жоқ. Бірақ біздің қазақ несінде дәлелдеп кеткен. Әйелдің өзінің рөлін, өзінің орнын, олардың әрине олар тек қана отбасындағы ана ошақ басындағы тек қана сол жерде ғана тәуелді кісілер емес, отбасындағы әйелді еркектің басына шығарып, сол арқылы олардың несін төмендету ролын, қоғамдағы ықпалын барынша әлсіретуге арналған. Сондықтан мен гендерлік саясатты мүлдем құптамаймын.
Дейді біздің сұрағымызға жауап берген Мұхит есімді студент. Әйтсе де Жанар есімді студенттің ойынша гендерлік саясаттың маңызын жоққа шығаруға болмайды.
Ол бір сенімсіздіктен барып туады. Кейін отбасы болған күнде де өзінің жары өмір бақи ойлағандай бақытты ете ала ма жоқ па деген көзқарастан барып, егер сондай болмай қалған жағдайда менің өзімнің жеке өмірім болу керек, жеке өзімнің карьерам болу керек, жеке өзімнің еңбек ақым болу керек, соған алаңдаған жағдайда туады жаңа карьера деген. Қандай әйел, қандай қыз баласы жақсы көрмейді семьяда? Ана болуды, семьяның бақытын көруді. Ол кез келген қыз баланың арманы. Ал бірақ қазір адамдарға сену өте қиын, білесіз бе? Бүгін үйленіп, ертең айырылысып, ажырасып кетіп жатқан семьялар қаншама.
Қазақстан азаттыққа қол жеткізгеннен кейін гендерлік саясатты жүргізе бастады. 1998 жылы Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының әйелдердің азаматтық құқықтары мен бостандықтарын қорғауға бағытталған бірқатар конвенцияларына қол қойды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Семей қаласында жасөспірімдер арасында қылмыс көбейіп отырып, қалалық ішкі істер басқармасының мәліметі бойынша, биылғы жылы алғашқы 2 айдың ішінде кәмелет жасқа толмаған балалардың қолымен 38 қылмыстық әрекет тіркелді. Соған байланысты жергілікті билік мектептегі оқушылардың тәртібін қарайтын мектеп инспекторларын тағайындады. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Капитан шені бар Лаура Абдирахманова наурыз айынан бастап мектепте жұмыс істейтін болады. Енді ол мектеп инспектора.
Я не обещаю, что полностью искореню преступность, но максимально постараюсь, чтобы вообще.
Қылмысты түбірімен құртам деп уәде бере алмаймын, бірақ мектеп оқушыларының қылмыстық жолға түспеу үшін мейлінше тырысатын боламын, дейді Лаура Абдирахманова. Мектеп инспекторының мақсаты осы. Жаңадан енгізілген қызметтің әзірге жұмыс жоспары жоқ, бірақ мектеп инспекторы қол қусырып қарап отырған жоқтығын айтады. Көбіне-көп жасөспірімдер арасында тәрбие сағаттарын өткізіп тұрады. Осы мақсатта әрбір мектепте бір инспектордан тағайындалған. Қалалық ішкі істер басқармасының баспасөз хатшысы Елубек Оспановтың айтуынша, жастар арасында қылмыс деңгейін тек осылай ғана тоқтатуға болады.
Жалпы жастар, оның ішінде көбіне мектеп жасындағы балалар белгілі бір әкімшілік не болмаса қылмыстық құқық бұзу әрекеттерін жасаған кезде көп жағдайда олар балалықпен, білместікпен жасағанын айтады. Яғни бірақ заңды білмеген заң жауапкершілігінен босатпайды демекші, олар өздерінің жас өмірлерін бұзып, белгілі жауапқа тартылып жатады.
Дейді басқарма өкілі. Аталған мекеменің мәліметі бойынша жыл басынан бері 300-ге жуық жасөспірім полицияға түскен. Олардың дені өздеріне кішілерге әлімжеттік көрсету арқылы ұялы телефондарын тартып алу, ұсақ түйек заттарды ұрлаумен көзге түссе, тағы біреулері қару ұстап бұзақылық жасаған. Арнайы жасалған бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қазақстан Республикасында наурыздың 6-сында ұлттық халық санағының негізгі бөлігі аяқталды. Наурыздың 5-сіне дейінгі есеп бойынша 15,556,601 адам санаққа алынған. Наурыздың 7-сінен бастап бақылап аралау жұмыстары басталды. Мамандар халық санаққа өте белсенді қатысты дегенді айтады. Мәселен, Қызылорда мен Маңғыстау облыстарында санақшылар халықты аралау жұмыстарын ресми жарияланған ақтық күніне дейін аяқтады. Онда халықты бақылап аралау жұмыстары 6-шы наурызда басталса, өзге аймақтарда бұл процесс 7-сінде басталып, тағы 10 күн бойы жалғасады. Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің басшысы Анар Мешімбаев атап өткендей, 7-сі мен 16-шы наурыз аралығында жүргізетін бақылап аралау барысында санақшылар осы науқанда саналмаған дауыс қалмайды деген үмітте. Алайда жер-жердегі халық бұл санақтың шынайы өтіп жатқандығына сенімсіздік білдіріп отыр. Осы күнде атқарылған шараны қорытындылауға кіріскен мамандар Қазақстан Республикасында жүргізілген жалпыұлттық екінші халық санағына 59 мыңға жуық санақшы қатысқандығын айтады. Олардың әрқайсысы орта есеппен 300-ге жуық адамды аралап шыққан. Санақшылардың жұмысын 13 мыңнан аса бақылаушы, нұсқаушы бақылады. Осы күндер бойы аймақтарда қандай да бір себептермен санақшыны үйінде қабылдай алмағандар санақ бланктерін толтыруға мүмкіндігі бар санақ учаскелер жұмыс істеді. Алайда біз сұхбаттасқан кей жастар сол санақшылардың өз жұмыстарының әділ атқармайтындығын айтады. Мәселен, Мұхит Тоқтасынұлы өз ауылының тұрғындары санақ бланкілерін көрмеген екендігін айтады.
Жақында ауылға барып қайттым, яғни Талдықорған қаласына. Ол жақтағы жалпы бір ауыл көлеміндегі әр кісілерің айтады, бізден ешқандай сұрау сұралған жоқ дейді. Телефон арқылы бір екі сұрауға жауап беріпті. Аты жөні пәлен, ал ол кісілер сұрады дейді. Осымен халық сана бітті ма, сонда қалған 40 неше сұрақ қайда дегенде ол кісілер айтты, болды бітті, біз қалған өзіміз үйден жаза саламыз, сізге келмей қоямыз деп. Мінекей анық дәлел. Халық санаға осындай бұрмаланған түрде, яғни халық ішінде өсіп жүргізіліп жатқан түрі бар секілді. Сондықтан мен халық санаға дұрыс жүргізілмей жатыр деп ойлаймын.
Қазақстан тәуелсіздік алғалы биыл екінші рет жалпыұлттық санақ жүргізілді. Алматы қаласы статистика департаменті бастығының орынбасары Сәулехан Шыназбаева алғашқы санақпен салыстырғанда биыл санақ сұрақтары көп екендігін айтады.
1999 жылы 18 сұрақ болса, осы 2009 жылғы халық санағында 45 сұрақ енгізіліп тұр. Ол сұрақтардың енді маңыздысы экономикалық әлеуметтік сұрақтарға қоғамымыздың өзгеруіне байланысты жаңа сұрақтар енгізіліп отыр. Ал енді біз өзіміздің статистика заңына байланысты әрине құпиялықты сақтауымыз керек. Әрбір халық санағының парағы сканерден өткеннен кейін компьютерге енгізіледі, адамдардың аты, тегі, жөні жазылмайды. Сондықтан біз өзіміз міндеттіміз біздің заңға сәйкес құпияны сақтауға.
Бүгінде санаққа қатысып үлгерген жастардан сұрау салғанымызда, олар санақтың маңыздылығын түсінетіндігін жеткізді. Алайда кей сұрақтардың мүлдем түсініксіз болғандығын да жасырмайды.
Сұрақтары енді жалпы орындалған, бірақ кейбір сұрақтарына түсінбедім. Оқуға қанша минутта барасың, қанша ақша жұмсайсың күніне деген сол сұрақтарына онша түсінбедім.
Жалпы барлық сұраулар дұрыс деп ойлаймын өз басым. Өйткені дұрыс болатын себебі оның маңызын бүкіл не күтіп отыр ғой, ол әр салаға байланысты. Ол демография болсын, ол медицина, оқу ағарту барлығына қатысты. Сондықтан әрбір азамат ол сұрауларға міндетті түрде жауап беруі керек деп ойлаймын.
Санақтың сұрақтары ойымнан шығады, бірақ кейбір сұрақтарына мен көбінесе түсінбей қалдым. Ол жаңағы, біз әрине қазір студент болғандықтан жұмыс істемейміз. Ол жақта мынандай сұрақ бар, сіздің жалақыңыз қанша, көлемде жалақы аласыз? 5 мыңнан 10 мыңға дейін, 15-тен 25 мыңға дейін деген сияқты.
Мамандар өткен санақтың алғашқы алдын ала қорытындылары алдағы күзде жарияланатындығын айтады. Ал 2010 жылы ұлттық халық санағы 2009 жылдың мәліметтері бойынша сараптамалық есеп беру жарыққа шығады. Қазақстан Республикасының статистика агенттігі мамандары 10 жылда бір рет өтетін шара барысында санақшылардың түрлі қызықты оқиғаларға тап болып жатқандығын айтады. Алдын ала белгілі болған мәліметтер бойынша Қазақстанда ұзақ жасайтындардың қатары аз емес көрінеді. Әрбір облыста шамамен 5-6 адамнан шығып отыр. Ал әзірге жасы ең үлкен қария Жабар Мададова. Биыл 114-ке толған қартана Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған ауылының тұрғыны екен. Санақтың арқасында Қостанай облысында кезінде белгілі бір себептермен аралары ажырап кетіп, бірін-бірі таба алмай жүрген туыстарды табысып жатыр екен.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыны. Бүгінгі таңда жас қаламгерлерге қамқорлықтың жоқтығы жиі айтылады. Әдебиетке жаңа келген буынның шығармаларының кітап болып шығуы мен оның оқырманға жетуі де өзекті әдеби мәселе екені қаламгерлер тарапынан айтылып жүр. Алайда жақында мемлекеттік тапсырыспен бір топ жас ақын-жазушылардың кітаптары жарық көрді. Десе де, оның насихатталуы мен таралуы және қаламақы мәселесі әлі де бір жақты шешім таппай отыр. Тақырыпты дінар тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Мемлекеттік тапсырыс бойынша «Жас толқын» сериясымен екінші кітабы жарық көріп отырған ақын, Қазақстан Жазушылар Одағында әдеби реферант болып жұмыс істейтін Саят Қамшыгер, жастардың кітаптарының жарық көруі мемлекеттің жас қаламгерлерге қамқорлығы дейді.
Мемлекеттік тапсырыс бойынша 30 шақты жастардың кітабы шығып жатыр. Осы кітаптардан көбін мен өз басым оқып қарап шықтым. Ішінде өзімнің кітабым да бар. Бірталай ақындар, бірталай прозашы жас жігіттер, сатирик жігіттер, осындай көптеген біздің ақын жазушыларымыздың жас талаптардың кітаптары шығып жатыр.
Алайда жарық көріп отырған кітаптардың шығуы мемлекеттен бөлінген қаржыны игеру науқаны ғана, дейді ақын Оралған Қарсақбай.
Бұл кітап шығып жатқан мен ол жастар емес, халық жазушысында мемлекеттік сыйлық алған үлкен ақсақалдарында кітап шығып жатыр да, таралымы сол қалып жатыр. 6000 мектеп бар екен. Ал кітап тираж 2000. Ол қайда мектепке таратуға да жетпейді. Сонда оқырманды қалай табамыз? Жазушылар өздерін шығармаларын қалай оқытады? Бұл жағы үлкен проблема.
Алайда жас қаламгерлер арасында ешкімге алақан жаймай өз кітабын шығарған азаматтар да бар екен. Сондай қалам иесінің бірі жас ақын Ақберен Ергезек мемлекеттік тапсырыс тізімінен түсіп қалғаннан кейін өз кітабын өз шығарғанын айтады.
Мен өзім ақынмын деп кеудем соғып жүрген міндетсініп, маған қаламақы төлеңдер болмаса мемлекет шығарып беру керек деген сияқты. Адамдардың қадірін емес, себебі сендер өнерің бар болса, құдайдан алған талантың бар болса, оны өзім паш етуім керек деп ойлаймын. Енді мысалы жас толқын сериясымен шыққан қаншама өзіміздің қаламдас достарымыз шығып жатыр ғой. Мен тізімге кіргенмін. Бірақ жағдайы бар деп сіз сұрап, немен өлсең жағдайым, байлығымды кім өлшеп қойды деген сияқты мәселе ғой. Бірақ енді кітерден қалыспын деп мен де сол кітабымды өзіме жемеу ұстап кітап шығардым.
Дегенмен бүгінгі әдебиетке заманауи даму жолы қажет деп санайтын жас жазушы Мақсат Мәлік аға буын жастарға берген уәдесін орындамады дегенді алға тартып отыр.
Заман ағымына байланысты ол әдебиетті дамытудың әртүрлі тетіктері болады ғой. Мәселен, интернет қажет. Оған мысалы кез келген қазақтың жазушы өзінің сайтын ашу керек. Кітаптар саны бұл орыстарда өте жақсы өріске қойған. Ал бұл дәл қазір қазақ қаламгерлерінде жоқ. Та Абайдың өзіне арналған бір 2-3 сайт бар. Оның өзі толық емес. Ашылсаң күлкің келеді, одан кейін налисың бар ғой. Нұрмұхтар өрісінің атындағы мысалы қоңыр кезет деген сайт бар. Оның өзінде қарасаң толық емес ешқандай. Ал қазір жастар айтын негізек, мәселен, былтырғы жылы байрал форум өтеді, үбірлет, керемет қыламыз, үйтеміз жастарды қолдаймыз деді ғой, бірақ соңғы нәтижесін қарасаң, айдағаның бесескі ысқырығы жер жарады деген сияқты, осы ұғымды бір дәлелдеп берді кәдімгі көз алдымызға.
Дәл қазіргі таңда әдеби орта болып саналатын Алматыда таза әдеби басылымдар саны 3. 3 басылымда Қазақстан Жазушылар Одағының меншігі болып саналады. Кейбір басылымдардағы жас қаламгерлерге арналған қосымшаларды есептемегенде, бүгінгі күні жас әдебиетші қауымға арналған бірде бір жеке басылым жоқ. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы.
Достар, ендігі хабарымызды жасыны Айдармен одан әрі жалғастырамын. Естеріңізге сала кетейін, біздің айдарларымыздың барысында қазіргі таңда өзін мазалап жүрген мәселелер жайында өз ойын ашық жеткіземін деген кез келген жасқа микрофон кезегі беріледі. Енді сондай құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Менің есімім Нұрғазиев Таңат, мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология факультетінің 3-ші курс студентімін. Мен бүгінгі күні толғандырып жүрген мәселелердің бірі ол бүгінгі парламентте болып жатқан парламенттің жаңа тобы, жаңа құрылған командасы. Айтылып жатыр, талас тартыс туып жатыр халықтың арасында қазіргі парламентке, яғни журналистер, яғни бұқаралық ақпарат құралдарын кіргізбей жатыр. Немесе жабық жасырын түрінде жасаймыз, сондай үкім шығарып жатыр да, бірақ бұның халықтың арасында екі пікір болып жатыр, яғни бұл дұрыс па әлде бұрыс па деген. Көп адамдар бұған бұрыс қарайды, бірақ менің ойымша бұл дұрыс, себебі есімізге алсақ осы 5-6 жыл бұрын бізде 77 күн деген бағдарлама болды. Сол бағдарламада біздің парламентте отырған ағаларымызды, яғни ұйықтап жатқан жағдайынан сондай жағдайын түсіріп, халыққа күлкінішті қылып көрсетті. Және де КТК телеарнасына мысалға Куклы деген бағдарламада шығарып, сондай саясаткер адамдарды жаман қылып көрсетті. Оларды темірден жасалған жоқ, оларды адамдар етпен сүйектен жаратылған. Сонда оларда да кемшіліктер болып жатады. Бірақ сол кемшіліктерді бәріне жұртқа жайып, олар өсіп жатыр, олар бүйтіп жатыр деп тек қана солардың жаманшылықтарын ғана айта бермей, жақсылықтарын да айтып отырған кез келген сияқты. Сондықтан менің пікірімше ол дұрыс, және осы мәселе толғандырып жүр.
Мен Естеркепова Айнұр, психология мамандығының 1-ші курс студентімін. Мен толғандырып жүрген мәселе қазіргі заманда Қазақстанға психолог қажет пе деген. Менің ойымша, психолог мамандығы Қазақстанға өте қажет. Себебі алып қарайтын болсақ, өзге мемлекеттерде барлық салаға психолог мамандығы қажет. А біздің Қазақстанда психолог мамандығы тек мектептерде ғана деп ойлайды. Менің ойымша, әрбір отбасыға жеке бір психолог қажет деп ойлаймын. Және де қазір жастарда сұрасаң, қандай мамандықта оқисың десе, психолог десе, олар ойлайды, психолог мамандығы еш жерге жұмыс жоқ, еш жерде жұмыс жоқ деп. Ал негізінде психолог мамандығы барлық жерге қажет деп ойлаймын.
Мен Тасанов Тамир, Жүсіпбек Әлібеков атындағы республикалық эстрада цирк колледжінің 3-ші курс студентімін. Мен толғандырып жүрген мәселе әзір мынау өнер болып келеді да. Көп жастар әзір дыбысын жазып алып, дауысын компьютермен түзеп алып, сахнаға шығып жалт етіп шығып бір жұлдыз болып кетіп жатады. Бір таза өнерге деген жанашыр ешкім жоқ. Әзір бір таза дауыспен айтып сахнада сөйтіп домбырамен, мысалы операмен сөйтіп таза дауыспен айтса екен деймін мен, сөзімнің ойым сол. Сондай айтатындар бар, мысалға Роза Рымбаева, Хафиз деген ағамыз бар, Қайрат Байбосынов бар. Көп қой айта берсек, жоғарыда отырған мәдениетке қарап отырған кісілерге байланысты, сол кісілер өздерінің көмектерін, қолұштарын беріп, таза өнерге деген жанашыр адамдар болса.
Ә
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер мен жастардың толқыны, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің 65%-ын әйелдер қауымы құрайды екен. Төртінші билік деген атқа ие бұл сала, сонымен қатар қауіпті мамандықтардың бірі ретінде аталады. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек өз хабарында кеңінен баяндап берсе.
Түркістан газетінің тілшісі Назия Жоямергенқызының журналистика саласында жүргеніне 15 жыл болыпты. Осы уақыт аралығында тілші Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының бір қатарында жұмыс істеп, қоғамдағы 40 пышақ кедергілерін өту арқылы сан алуан мәселелерді қозғайтын мыңдаған мақалаларын көпшілікке жеткізген.
90-шы жылдардың ортасына қарай мынау рэкет, басбұзарлық өте өршіп тұрған кезде түрлі қоңыраулар келетін. Мынаны неге жаздың, ана неге өйттің, неге мынадан пікір алуға келдің, немесе анау туралы неге жазғың келіп жүр деген сияқты қоңырау болды. Әр түрлі мемлекеттік органдардан да болатын, түрлі мемлекеттік емес ұйымдардан қоңырау соққандар болды қалталылардың арасынан әрине. Кезгілген мамандықтың бейнеті мен зейнеті қатар жүретін сияқты, мына журналистиканың да өзінің қызығы мен шыжығы мол.
Назия өзі қалаған мамандық иесі ретінде өткір тақырыптарды көтеруге қорықпайды. Өйткені халық білуі тиіс шындықты журналист жазбаса, қоғам алға жылжымайды деп біледі. Ал Әділсөз қоғамдық қорының өкілі Ғалия Әжиянова журналист болу оңай шаруа еместігін және ең бастысы қоғам үшін маңызды жұмыс екендігін баса айтып отыр.
Жалпы журналист болу бұл ерекше кәсіп, өйткені қоғам үшін өте маңызды мәселелерді көтереді. Ол ақпарат болсын, жай ғана жаңалық болсын, қалай болғандығы бұл қоғамға қажетті өте маңызды жұмыс. Ал осы тұрғыдан қарайтын болсақ, бір ірі лауазымды шенеуніктердің немесе іскер адамдардың немесе басқа да ірі тұлғалардың биліктегілер туралы материал жазылатын болса, әрине ол әйел еркекті таңдамайды. Ол қалай болғанда да ол журналист үшін қауіп тудыруы мүмкін. Қауіпті деп айта алмаймын, бірақ қазіргі ахуалда ол қауіп төндіруі мүмкін.
Дейді Ғалия Әжиянова. Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матайдың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанның журналистика саласында әйелдер қауымының үлесі көбейген.
Қазір 65% Қазақстан журналистикасында қазір қыздар мен келіншектер жұмыс істейді. Бұрын мен 80-ші жылда мына газеттерде өзім жұмыс істегенде былай қарағанда көбі еркектер болатын, қазір Қазақстан журналистиканың беті қазір бәрі әйелдің беті болып кетті. Енді соған қарамады, міне қазір енді жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Редакцияда бірнеше бас редакторлар бар. Мына Панорама газетінде Лера Цой деген, Ирина Петрушова, Республика газетінде Қазтақтың бас директоры Ирина Бектиярова, сонан кейін Вечерняя Алматы газетінде де біздің қарындасымыз Светлана Мищенко басқарып жүр.
Сейтқазы Матай, оның айтуынша, журналист қыздар өз істеріне жауапты, әрбір тапсырылған жұмысты тиянақты атқаратындығымен ерекшеленеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Достар, жас толқыны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырсақ, Қазақстандағы мерекелер бір күнге кеміп, екі күнге көбейді. Наурыздың 4-інде мәжіліс депутаттары Наурыз мейрамын атап өтуді бір күннен 3 күнге ұзартуға бағытталған заң жобасын бір ауыздан мақұлдады. Ал оған жастар қандай пікір білдірмек? Заң жобасына сәйкес қазақстандықтар жыл басы саналатын Наурыз мерекесін 21-23 Наурыз аралығында тойлайтын болады. Ал қысқартуға ұшыраған мереке 25 қазанда аталып өтілетін Республика күні. Бұл күнді алып тастау туралы бастаманы көтерген депутат Кенжеғали Сағадиев Республика күні мен тәуелсіздік күнін біріктіру қажет деп есептейді. Себебі екеуінің мағынасы бір. Депутаттар тарапынан бұл өзгерісті қолдамай, керісінше Республика күнін қазан айында қалдырып, желтоқсан оқиғасымен араластырмауды ұсынғандар да болды. Алайда басым дауыспен Кенжеғали Сағадиевтің өтті. Республика күні мерекелер күнтізбесінен алынып, есесіне 16-17 желтоқсанда аталып өтілетін тәуелсіздік күніне ұлттық мәртебе берілетін болды. Қазақстан Республикасының әділет министрі Зағипа Балиеваның айтуынша, 25 қазанда тек қана егемендік туралы декларация қабылданды. Рас, тәуелсіздікті тек қана заң қабылданған 16-17 желтоқсанда алдық. Тек осы күннен бастап бізді тәуелсіз ел ретінде санай бастады, дейді министр ханым. Ал осыған байланысты сөзге тартқан жастар болса, мерекенің оның ішінде Наурыз мейрамының 3 күн тойлануына дән риза екендіктен жеткізді.
Негізінде қазақ елі тәуелсіздігін алған күннен бастап, сол жылдан бастап біз 3 күн тойлану керек. Солай істеу керек еді. Бірақ енді 17 жыл салып араға тойлап 3 күн тойлаймыз деп отырық. Әрине жаңасы айтқандай, кеште болса осы істің жасалған дұрыс болды. Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын.
Әрине онсыз да атыс атақсын мерекелер Қазақстанда тойланып жатады. Онсыз да мереке көп. Тек ұлыстың ұлы күні саналған наурыз 3 күн тойлауға қарсы емес, біз қайта қуана қарсы аламыз. Өйткені миллиард Қытайдың арасында да сол ұлыстың ұлы күні 3 күн тойланады. Не үшін сондай біздің егемен елде 3 күн тойланбасқа? Негізі өзім қуана қарсы алам 3 күн тойлауды.
Осылайша пікір білдірген жастар, егер мемлекет ұлттық мейрамдарға назар аудара бастаса, өсіп келе жатқан ұрпақтың да қызығушылығы артады дегенді айтады. Ал депутаттар арасында ұзаққа созылған даудан кейін тәуелсіздік және конституция күндері ұлттық әрі мемлекеттік мереке ретінде тойланатын болып шешілді. Наурыздың 4-інде мерекелер туралы заң жобасы Сенатқа жөнелтілді. Егер жоғарғы палата депутаттары осы өзгерістерді мақұлдаса, онда қазақстандықтар жылына 13 рет мерекелік демалысқа шығатын болады.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Мінекей қымбатты тыңдарман, осындай хабарменен мен бүгінгі Жас толқынды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.